Ahoj, tady Zoria Blue a další díl vašeho oblíbeného podcastu o sexualitě a intimitě. Je pátek a je tady další téma a v našem studiu zajímavý host. Pokud nás sledujete, pokud rádi posloucháte podcast, tak určitě tam dejte 5 hvězdiček na Spotify, Apple Podcast, napište nějakou hezkou recenzi. Můžete se taky ozvat na mém soukromém profilu Zoria Blue na Instagramu nebo poslat e-mail s nějakým návrhem na hosta, nějakým tématem nebo klidně i kritikou, mi to nevadí. Hlavně, abyste komunikovali, pokud se vám líbí nebo nelíbí. Vítám tady našeho dnešního hosta, je to Petr Soukup, ahoj.
Ahoj.
Seš i básník a o tom se budeme bavit dneska, takže o erotické poezii, o příbězích erotických. A mě by zajímalo na začátek, jestli pamatuješ svůj první erobásník, kterou jsi napsal.
Ne.
Tak to bude skvělý rozhovor, díky.
Ne, počkej, tak jako fakt si nemůžu
pamatit, která byla. Počkej, a píšeš erotické básně?
No samozřejmě.
Tak tu, jo, takže můžeme natáčet ten díl, najdeme do
otecka. Jo, ne, přišel ten správný Petr Soukup, ale jako která byla první, to si fakt nemůžu pamatovat, protože já jsem začal psát asi ve 12 letech, to si myslím, že nebylo erotický ještě. Hele, moje první básnička, tu si pamatuju, to se jmenuje Pokrok a zní Combine Online. A myslím, erotika začala jako opravdu až někdy o dost díl, třeba jako v 28. Ale proč to nutkání? Já si myslím možná, že jsem nezažil plnohodnotnou pubertu, takže na mě přišla teď.
A co to je plnohodnotná puberta pro tebe?
No já jsem moc nezlobil. Nebo jako zapálil jsem občas koberec u nás doma, ale jako že bych někde tajtrlíkoval nebo za každou cenu někde lumpačil, tak jako ne. A byl jsem dost jako, jsem se stranil lidí, víš. A proč to přišlo jako až později? Kolem 30 vlastně to přišlo u mě.
A čím to bylo, že ta puberta tam nebyla?
Hele, no, tak nebyl, já jsem jako nebyl úplně šťastný. Jakože třeba musím chodit do školy a do jaký a tak. Mně přišel jako život v mý pubertě strašně smutný. Až když jsem si pak jako, víš, že větší lokty a ramena a ono, když je člověku 13, tak jako není úplně jednoduchý říct, pančelko, byla byste tak hodná a šla už do prdele. Jako jste od rána, ale strašně nudná a pak nás toho chcete zkoušet, že jste špatná. Ono se to jako nemůže. Takže až potom v pozdějším věku jsem se s nima přestal mazat.
A jak to souvisí s tou erotikou teda?
No takže já jsem opravdu o erotice začal psát až díl a tím, že vlastně u mě se nastartovala fakt puberta o mnoho později, tím pádem to jelikož jsem přišel o panství v 15, tak jsem vlastně přišel o panství jako dítě v podstatě, protože jsem ještě dalších 15 let vůbec nebyl dospělý. A no, nějak jsem se jako rozepsal, upřímně, možná taky to bylo období, kdy jsem se nestyděl se napít, ale já jsem nikdy jako nebyl moc, mě alkohol nedělá dobře, takže tak to tam mělo taky nějakou svoji jako hru a docela jsem se rozepsal, no. Jeden čas to bylo až jako, že jsem vlastně nevnímal okolí a jenom jsem koukal do toho telefonu nebo jsem si to někam čmáral do sešitu.
A čím se, jak vypadá ta puberta teďka?
Jak vypadá teď puberta?
Tvoje teda, samozřejmě. No, samozřejmě.
Hele, moje puberta vypadá absolutně tak, takhle by jsem chtěl, aby se měli všechny děti v pubertě. Bydlím sám, ve velkém bytě, na Hradčanský, jdu spát, kdy chci, vstávám, kdy chci, píšu si, s kým chci, trávím čas, absolutně, kde chci, víceméně jako jsem hodnej, ale teď mi fakt přijde, že jsem v tom životě svobodnej.
Já pořád nerozumím, jak to souvisí s tou pubertou, nebo proč to tak pojmenováváš?
No tak kdybych byl ve vztahu, tak tohle nemůžu dělat. Nic z toho, co jsem teďka řekl. Žádná z mých žen mi nikde nedovolila, abych vstával ve chvíli, kdy se probudím. Až.
Okay. Pořád si nevím, jestli ta souvislost s pubertou jako rozumím, ale můžeme toho nechat.
Jako, ne, je, ale jako
puberta mi spíše, je to přechodové období pro mě a možná i zkoumání, když už jsme tady v sex podcastu, tak nějaké zkoumání té sexuality.
No.
Na to si v 15 měl první sex, tak předpokládám, že na tom neskončilo.
No téměř ano, ale jo. Ne, kecám, prosím, že strašně. Akorát, že...
Já mám různě derby, takže...
Jo, ale já jsem po každý vlastně měl sex s holkou, s kterou jsem fakt chodil. Takže to nebyly jakože noční úlety.
Mm-hmm.
Jo, víš, že jsem byl takovej... Já jsem byl dlouho takovej správňák, což je mi docela nesympatický. Takže teď, když už se jako můžu chovat normálně, jak chci... Tak, ale ještě ta puberta je v tom, že já přemýšlím, že až pojedu dneska odsaď, tak se tady stavím v nedalekém Hampejzu, tam si sednu na bar a budu si povídat s těma holkama 2 hodiny a pak pojedu domů. To je jedna jako z ukázek mý puberty.
A mění se ty básně taky časem, jak ty se měníš?
Bohužel ano, protože jsou čím dál víc romantičtější, až, jako, no, až mě to zaráží.
A to vypadá, že to je jinak než v tom tvém životě, že... To, co by popisuje, že jsi byl víc romantický a prostě ve vztahu a teď spíše...
Ta puberta fakt začala ve 30. Mm-hmm. A to byl fakt bugr v té době. Teď je mi 36. A jako už jsem takovej... Já jsem to zrovna dneska řešil na terapii, že mám... Jsem říkal terapeutce, že mám velkou obavu, jestli nemám krizi středního věku.
Hned po pubertě.
Jasně. A ona mi řekla, Petře, já si myslím, že krizi středního věku už máte za sebou.
Okay.
Takže... Jako teď jsem spíš takovej, a navíc není léto, že jo, takže jsem takový jako romantičtější, takový zadumanej, mm-hmm. To je vždycky klasika. A pak přijde jaro a hodně se to změní.
A to znamená?
U většiny lidí.
To jsou víc šťavnaté ty básně?
Jo, přesně tak. Jako koukám na těla lidí okolo mě, najednou vidět z toho těla víc. Já jsem měl fakt od třeba 13 let, mám rád erotiku, pořád na tom nevidím nic špatně. Mm-hmm. Jeden z mých úplně nejbližších lidí je pornoherečka. Já jako těma věcma vlastně vůbec nijak nepohrdám, pokud se někomu neubližuje. Ale jinak mi to přijde jako skvělá zábava. Navíc jako mně přijde, že kvůli erotice, kvůli touze a tak, tak jsou lidi v životě nejvíc motivovaný k dobrým výsledkům.
Mhm. Můžeš to nějak vysvětlit víc?
No, nejlepší období mi přijde, kdy lidi se sebou začnou dělat něco, je ve chvíli, kdy se rozejdou s někým a nechtěli se rozejít. Když dostane člověk kopačky, tak mě vždycky rozchechtá, jak ty lidi naběhnou do toho fitka a začnou sebe makat. Že to jsem si někde psal kdysi takovou, a jsem si vytáhl část takový konverzace, který jsem měl s bývalou přítelkyní, která mi napsala, tyjo, ty vypadáš teďka jako hrozně dobře, Petře, proč si tak nevypadal, když jsme spolu chodili? A já jsem jí odpověděl, protože jsem byl spokojený. Víš?
Jako je pravda, že lidé často ve vztahu v prvním etapě to je takové, jakoby, že zamilovaní a hezky se oblíkají nebo něco prostě úplně ten. A pak přijde ta etapa, že prostě spíše koukají na Netflix a vaří, případně objednávají jídlo a často se pak jako trošku jako zvětší.
Ano.
Takže potom je třetí etapa, že se rozejdou a pak někdo jde do toho fitka nebo případně si řeknou spolu, že mají výzvu společnou a cvičit. No. To jako chápu. Ano, ano. Co tě inspiruje?
Myslím, že každý člověk, který něco tvoří, tak řekne, že všechno.
Uh-huh.
Ale jako opravdu.
No ale u erotiky?
No, je to nějaké nastavení v hlavě a když se člověk ráno probudí a vlastně není třeba vzrušený a teď já mám puštěný hned ráno rádio a vlastně jsem ještě tak jako šoupnutej v té hlavě do toho, že já třeba poslouchám úplně normální rozhovor v rádiu, ale metaforicky já si ho převádím do erotiky. To znamená, oni se baví o něčem úplně normálním, o nějaký stávce někde. Uvěkat
válce na Ukrajině?
V Ukrajině? No, tak zrovna tam jako teda ne, tam úplně jako nehledám nic erotického, ale...
Tak o stávce ano.
I když teda některým holkám strašně jako sluší vojenský hadry. To speciálně v Izraeli. Ale víš, a to mi hned jako začne inspirovat, já si vlezu ráno do vany a... Teď jako klídek absolutní a mám puštěný prostě to rádio, poslouchám obyčejné věci a tam stačí, že je někde nějaký obyčejný slovo, který mě inspiruje.
Mm-hmm.
Vlastně chytnu se nějakýho rýmu a ten se mi tak líbí, ten rým, mm-hmm. že se přinutím k tomu, abych na to dopsal básničku.
Takže to nesouvisí nějak například s pohlavním stykem?
No, hele, samozřejmě taky. Taky to souvisí možná s tím, že jeden čas se ze mě stal docela pravidelný uživatel OnlyFans. Teď už jako tam těžko hledám něco novýho nebo zábavného. Ale no, těch prvků jako je hrozně moc.
Mm-hmm.
Jo, a vlastně, když potřebuju inspiraci, když fakt někdo ode mě něco chce, musí být nějaký novinky a tak, jdu ven.
Mm-hmm.
To je úplně nejlepší věc. Jako vidíš jiný lidi, nebo si jdu sednout do mý oblíben kavárny, kde se většinou pohybují mladí lidi a to ti za chvilku takhle začne naskakovat.
Mm-hmm. Možná jsem trošku prvoplánoval, ale mě se jako spojuje, že spíš například se píše to aerobásing, když člověk měl jako nějakou hezkou noc s někým, nebo případně potkal někoho, kdo ho nějak jako zrušuje a pak to jakoby...
No hele, a to je opravdu málo kdy na základě toho.
Aha.
Protože jsem vlastně tak zaměřený třeba na nějakou holku, že vlastně myslím jenom na ní, ale ta tvorba tam nepřichází. Ale ve chvíli, kdy toužím po nějaký holce a
no
nemůžu
ano.
jí mít,
okay.
ve chvíli, kdy jí nemůžu mít, no tak to jako bych mohl sedět od rána do večera u noťasu jenom to psát, že?
A jsou to například občas pornoherečky nebo... Nebo i herečky?
Čeče, herečky český ne, protože Stella Zázvorková už nežije. Ale no, ani ne, ti nevím, jestli skrzeva Stacy Cruz, což je můj kámoš, ona, tak jsem někdy něco... Jo, mě napadla vlastně díky Stacy jedna věc, kdy mě napadl jenom takový vlastně kratonkej jako dialog a ten zněl: a kolikátej jsem, Stacy? A ona říká: Stacy.
OK.
Ale musel jsem si to od ní nechat schválit.
Fakt?
Hej.
Proč?
No tak jako jsem říkal, ježišmarja, to teďka zveřejním, ona mi do toho začne hned kecat. Takže...
Že těch bylo 200 a ne.
Přesně. Ježiš, to by bylo, ale počkej, to bylo výborný. Kdyby mi napsala, to jsi se zbláznil takhle málo, co si o mě myslíš?
Přesně.
Že jsem nějaká amatérka, no. Že jsem jenom holka z Letný, no to ani náhodou.
Možná to bude druhá část, vlastně.
Hej, jo, jo.
A například porno tě inspiruje?
Hele, k psaní básní úplně asi ne. Přemýšlím teďka na hlas. Já jsem se, teď už se na něj nedívám tolik jako v minulosti, ale to je jenom opravdu z důvodu, že možná jsem se toho přejet, protože bylo období, kdy jsem u toho seděl 4 hodiny denně. Ale já tam teďka těžko hledám něco jako novýho, mm-hmm. nebo pro mě zajímavýho. Mm-hmm. Mě vlastně většina věcí, co se natáčí, tak mě nebaví. Jo? A těch pár věcí, které mě baví, tak to si vlastně okoukáš.
Co člověk dělá 4 hodiny úpor na denně?
Oddaluje vyvrcholení.
OK, OK.
Což my máme strašně blbý, kluci, že jo? Protože ve chvíli, kdy se uděláš, tak, mm-hmm. tak, no, tak teď si půjdu namazat chleba a pustím si Simpsonovi a pak třeba
mm-hmm.
znova.
Mm-hmm.
A včera mi psala, já jsem byl včera s jednou holkou venku. A samozřejmě to dopadlo tak, že jsme si pak přes WhatsApp psali nějaký zprávy, ale to nebyl žádný sex chat, jenom mm-hmm. jsme tak filozofovali. A já, protože máme jednu kamarádku společnou, tak mě nenapadlo nic jiného, než že týhle holce, s kterou jsem byl venku, tak jsem jí poslal takovou polonahou fotku té naší kamarádky, což to není jako žádná jako zakázaná fotka. A to je veřejná fotka. A tu holku to strašně nabudilo a ráno mi od ní přišla zpráva, já jsem si to v noci musela kvůli tomu dělat 5krát, což to máte dobrý.
Máme.
U nás většinou a ještě u nás starších mužů to znamená, že ve chvíli, kdy se to stane jednou, no tak večerníček a spát.
Uh-huh, uh-huh. A když to oddaluješ 4 hodiny, je to lepší?
No to se nestalo dlouho, ale jo, je to lepší, je to... Vlastně jsem se nikdy třeba se svým okolím, s kamarádama o tom nebavil, ale... je, no já si to víc užiju. Mně přijde divný, já mám třeba kamaráda, který mi vlastně teďka nedávno říkal, já když si jdu pustit porno, což je jednou za uherský rok, tak tam jdu kvůli jedný jediný věci, ať už to mám za sebou. Jo, což je vlastně strašně zvláštní. Já to mám vlastně úplně v obráceně.
To je spíš jako by měl nějaký tlak, který potřebuje
uvolnit. A to ještě
uvolnit,
neskončí.
Nebo...
No.
Jo. Čteš občas básně holkám? Jako nevím, předehru, balící taktika.
Hele, No, nejtrapnější je, když někde jsem s nějakou holkou a ona mě prosí, jestli bych jí nějakou neřekl. A protože si žádnou nepamatuju z hlavy, tak jí taky žádnou neřeknu.
Mm-hmm.
Ale no, já čtu hodně holkám básničky, když přijdou na moje vystoupení.
Dobře,
tak tam jich je 100 na jedno.
Soukromí.
Což kdo může dneska říct?
Hodí 100 lidí na básně, jako ještě?
No,
je to trošku old school, že jo, jakoby.
No, ale ne, já si myslím, že před takovými 6 lety začal být obrovský boom s tím zase v Česku. Ale je rozdíl klasický poezie, jo, jako Jan Skácel je opravdu úplně jinde a jsou to věci často velmi hluboký, niterný o přírodě. A já se nestydím za to, že píšu o povrchu, ale je to pro mě to zábavný, já miluji zábavu. A baví mě vždycky nějakým způsobem lidi rozesmát, vzrušit nebo dojmout. Něco z toho. A ono to zase jako takzvaná insta poezie se tomu říká, nevím z jakého důvodu. Tak ono to nabralo takovej jako zvláštní dech a já zrovna chci jet vlastně teďka na jaře, tak chci jet sám svoje turné po Česku, po literárních kavárnách nebo malých divadlech.
Mm-hmm.
A přiznám se, že se nebojím, že by se to nevyprodalo.
Fakt?
Hmm.
To, čím si to vysvětluješ? Že je to ta erotika?
Že to je erotika, přesně tak, že to je to téma, ale není to jenom erotika, je tam ještě láska a vztahy mezi lidma jako takový. A pak, že mě nebaví vlastně psát, já budu teďka asi ošklivý, ale mě nebaví psát jako nudný věci. Mně záleží na tom, aby se ty lidi opravdu pobavili. Takže mě jde o to, aby to mělo vždycky nějakou pointu. Jo.
A nakolik tam chodí ženy pro tvoje básně a nakolik? Protože tam si ty.
Hele, když má, jo, to nevím. Aha, já myslím, že se zeptáš.
Na kolik co?
Na kolik muži a kolik ženy.
No, ženy procento? Asi většinou tam chodí, ne?
90%
no,
jsou ženy.
No jasně, tak jako si představit, že je čtení poezie a tam sedí prostě 90% mužů. Jako,
no ale
kápeš.
To jsem chtěl říct, že se to začíná zlepšovat.
Fakt.
Začíná být. Jako...
To spíše vypadá jako holky z Filde, víš, prostě z prvního ročníku, jak ještě nosíš prostě takové té hnědé oblečení a velké svetry. No, jsi taková romantická a hluboká a citlivá a tak normální svět tě nebaví, protože prostě ten. No, tak každá jsme měli tu etapu, že jo? Prostě
tak,
já taky,
jo, ale takovýhle na mě nechodí.
Když mi bylo 17.
Jasně, a takovýhle na mě nechodí.
Ne.
Takovýhle mnou pohrdají.
Fakt. A že jsi zase malo hluboký. Nebo co? Povrchní.
No a přitom mně přijde, že vlastně v případě erotiky jdu hodně do hloubky, ale...
Tak kdo?
Ne, chodí, největší skupina jsou holky mezi 20 a 25 a jsou to takový ty, co se nestydí si užívat život. A jsou to jako různé sociální skupiny mimochodem. Myslím si, že i názorově. Co je perfektní, tak začaly chodit i starší ženský.
Co jsou starší ženský?
No, 42. No ne, tak jak my jsme teďka jeli třeba turné s podcastem a my jsme tam prostě měli 60-letý, 70-letý
lidi. No tak 60
lidi.
Je starší ženské, jako 40 v středním
jako,
věku.
Ne, já myslel starší než těch 25.
No dobře, dobře.
Jo, ne jako
starší. Mně ještě není 40, ale je mi blíž než dál, takže.
No, co? Já už jsem taky ke 47. A co se začalo lámat, že začíná chodit víc chlapů? Jako ne, že jich je víc než žen, ale to procento mužský se začíná zvětšovat. A asi díky podcastu, který mám s kolegou, že těm chlapům občas...
To je asi pro muže ten podcast, že jo?
No, ale poslouchají hlavně
fakt?
Ženský.
Ok.
Jasně. Ale některým chlapům se vlastně líbí ty názory nebo ty věci, co tam říkáme. Takže my, když jsme teďka dojeli turné na podzim, tak jsme fakt měli radost, jako kolik přišlo i chlapů. Co bylo super, normálně třeba mladý holky vzali své rodiče.
To je cool.
To jsme čuměli.
No, takže ty holky tam chodí pro ty básně nebo pro tebe?
Hele, já si myslím, že fakt odhaduju, jako 70% holek jde poslouchat tu tvorbu a 30% se jdou možná podívat na toho kluka z toho podcastu.
Uh-huh. Kolik tě balí z těch? Kolik procent?
50% mě balí.
Fakt?
Protože, ne, já to mám, teď jsme to zrovna z legrace počítali, že když na nás přijde 100 lidí, tak 50 lidí se pak jde s náma fotit k merči a kupovat si knížky a tak. Takže my jsme si to přesně vypočítávali takhle.
No tak jako koupit knížku a balit, to je jako rozdílné.
Nebo no, no jasně, jdou si ji koupit, ale pak s tím jdou za mnou a chtějí si se mnou povídat a mě to nevadí, jako nejsem uzavřený, takže já těm lidem, po každém vystoupení lidem říkám, jsem vám k dispozici.
A i po té fyzické stránce?
Ne.
Takže nikdy jsi nespal takhle s fanenkou?
To je trapný, ne. Jako fakt ne.
Fakt ne. Ne, nevím, jestli trapný, potom je trapný ano, spíše jako z mého pohledu.
Fakt?
No jo, no.
To je hezký.
To je takové jednoduché, ne, prostě víš co. Týpek s chytarou a už prostě holky
no,
ten.
No, to je divný, to jsou divný lidi, ale protože jak může nějaká holka mít něco s klukem, který umí hrát na kytaru, to jsou strašný lidi. Ale mě, hele, já jako bych se styděl to zneužít vlastně tam, jo. Ale nebudu lhát, měl jsem holku namluvenou, ale jiný mi za ní chodí. Měl jsem holku, to je písnička, měl jsem holku, jsem šel na rande s nějakou holkou a bylo to fakt skvělý. A ona mi až za týden, co jsme se scházeli, řekla, že mě zná. Což mě teda ale dost zklamalo. Já když jdu na rande, tak chci, aby ta holka mě neznala dopředu.
No tak možná proto ti to neřekla taky, ne? Aby
no,
to
jasně.
Divné. Co měla dělat, jak tě znala?
Že oni mají předsudky, že jo?
Jaké?
No myslíš si, že jsem zábavnej? No, jo, ano. Myslíš si, že jsem promiskuitní, že jsem děvkář? Ne.
Já jsem slyšela takové drby, takže.
Už ne. Jo, co jsi slyšela? Poslouchám.
No to druhé.
Že jsem promiskuitní.
No to druhé na D.
Že jsem děvkář? Tyjo, kéžby. Kéžby. To už je tak pryč tohleto období. Kéžby se to vrátilo, ježišmar. Já se úplně stydím, jak jsem slušnej poslední dobou. Ale no to fakt nejsem, no. Takže, ale mě by to přišlo hrozně neslušný tý holky po vystoupení zneužít. Mně by fakt přišlo, navíc teďka, já jsem na několika vystoupení přišel o holi. Já chodím s Hulkou.
Jo, takhle, aha.
A tu jsem schovával, protože tudy by viděli. No tak se mnou nejde vyfotit už nikdo.
Fakt.
No to je jako těžce a sexuální věc.
No doktor House.
Jasně, ale já mám ještě na rozdíl všem vodně jako fakt luxusní, krásnou, strašně drahou Hulku, která není ta dětkovská, ale je to taková jako vycházková špacírka. Ale já poslední dobou padám, takže jsem si ji pořídil a ono se to hodí. Ale já to vždycky takhle schovávám zase.
Je to praktické. Přines si dneska do studia knížky, teďka máš druhou část erotických příběhů, které se staly. Řekneš, jaký je příběh za těmi příběhy? To nejsou tvoje příběhy, že jo?
Jenom v první knížce je jeden můj příběh a je tam z důvodu, že když jsem vlastně spustil tu kampaň, že by jsem chtěl tuhle knížku vytvořit, tak mi lidi řekli, jasně, ale taky tam napíšeš svoji. A já jsem si nemohl na nic dobrýho vzpomenout.
Já mám spoustu.
Věřím. A jako fakt
všechny trapný, takže.
No ne, a tohle nemělo být právě trapné. Tady bylo zadání vlastně, jako vlastně nejkrásnější milostný zážitek. A měsíc před uzávěrkou se mi stalo něco, co jsem nečekal, takže jsem to tam vepsal do té jedničky. Ale ty jsi se ptala, jak to vzniklo. Vzniklo to tak, že lidi kolem mě, ať už to jsou kamarádi, anebo známí, anebo kolikrát úplně jako pro mě cizí člověk, tak mají potřebu, a mě to nevadí, se mi svěřovat se svýma sexuálníma fantaziema. A to, co by opravdu jako chtěli zažít, a vždycky se vymlouvají potom, proč ne. Jo? A mě to vadí, to jako vymlouvání se. A já jsem si říkal, tyjo, tak to by bylo hezký sestavit úplně obyčejnou knížku, kde lidi, který denně potkáváme všichni, tak popíšou svoje nejkrásnější nebo nejzajímavější sexuální nebo erotické zážitky. Tak jsem vypustil kampaň, teď jako nikdo nic moc neposílal, byl jsem z toho trošku smutnej. A pak jsem si vzpomněl na to, že Jarda Uhlíř říká, že nejlepší inspirace je termín. Takže jsem udal jasně, kdy je deadline teda. No a ten poslední týden přišlo třeba 70 příběhů. Jo, protože všichni ho nemrychle, aby to tam měli. A to byl důvod, proč jsem tu knížku udělal, protože ne z toho, jako ano, aby se lidi vzrušili, a to je až druhý plán. První plán je ten, aby lidi, kteří mají zábrany ve svém životě, si užívat to, co by opravdu chtěli, tak aby si přečetli, že nejenom lidi, kteří jsou výstřední a žijou nějaký bohemský život, tak mají nějaký ulítlej sex. Ale má ho i jejich sousedka, nebo ho někde měla. Nebo prostě někde nějaký obyčejný kluk, student, který třeba působí jako zaražený introvertní člověk a vlastně si ten život umí dobře užít.
Mm-hmm.
Protože jsem ještě k tomu slyšel skvělý někde nějaký rozhovor a přiznám se, omlouvám se, nevím, s kým byl, který byl o tom, že čeho lidi před smrtí nejvíc litujou. A tam lidi říkali, s kým trávili hodně času ve svém životě a že si ten život neužili tak, jak by chtěli, že nepoznali různé osoby, které vlastně už nejsou na světě, že necestovali a tak dál a tak dál. A to byl jako jeden z důvodů, kdy mě to nakoplo, kdy já jsem si řekl, já tu knížku myslím jako vlastně částečně opravdu terapeuticky. Jo?
Předpokládám, že jsi neměl šanci ověřit, jestli jsou to opravdové příběhy, nebo to je právě něčí fantazie.
To není možnost to ověřit a to mě napadlo hned jako první věc, když jsem do toho šel a já jsem si řekl, Petře, je to zkouška pro tebe, začni být konečně k lidem důvěřivý. Takže já jsem si řekl, já jim věřím a když mi přišel příběh, který mi přišel jako fakt přitažený za vlasy, že to bylo dost divný, tak jsem se vyptával na nějaký podrobnosti. A když ty lidi neodpověděli, tak to tam nešlo. Ale občas tam jsou i příběhy vlastně z různých míst, který v Česku hrozně dobře známe.
Mm-hmm.
A jsou tam popsaný tak detailně ty místa, že ti přijde, že tam jsi s těma lidma. Jo? Což je skvělý. Takže já jim důvěřuju. A hlavně po křtech, jak jedničky, tak dvojky, na ty křty přišli ty autoři. Mm-hmm. Což bylo úplně skvělý.
No pro ně to určitě bylo výjimečné.
A já jsem jeden z mála, kdo ví, jak ty lidi vypadají, což je hrozně dobrý, protože všichni si je idealizujou nějakým způsobem. Že?
Je to zase dobrý nápad, jak udělat knihu, kterou ti někdo napíše, ne?
No je s tím větší práce, než kdybych to napsal.
Jo?
Protože to si jako v klidu rozmyslíš, uděláš si tam nějaký korektury. A u těchto knížek byly ty korektury neskutečně těžký, protože mě lidi vyčítají, že tam je hodně chyb, ale ty tam jsou schválně. My, když jsme třeba nějakou povídku po nějaký holce opravili hodně, tak ono to úplně ztratilo to kouzlo toho, jak to bylo napsané, protože to najednou vypadalo akademicky. Bylo to, jak kdyby to napsal, jak kdyby to někdo dal Vývegovi, řekl, hele, tady máš námět, teď to učeš. A prostě najednou to bylo vymyšlený. A já jsem řekl, ne, všechno zpátky. Opravíme ty největší hrubky, ale jinak to necháme v tom stylu, v jakým to ty lidi napsali. Je to jako, kdyby ti to kamarádka popsala do nějakého messengeru.
Jasně, jasně. Já jsem měla s tím docela u mé knih, jak jsi měla rozhovory, problém právě hodně, taky se může zdát, že jenom nabereš rozhovory a prostě se píšeš a čus, ale že lidé docela je chtějí zasahovat do toho a často právě tím směrem, že chtějí být hodně, neříkám, že chytřejší, než jsou, jako byli chytří, ale znít jako chytřej, prostě, že tam někdo i napsal nějakou citaci pomalu v latině, že jo.
No jasně.
Co jako normálně se nestane, takže jako asi chápu víceméně, co ten. Který příběh tě nejvíc šokoval?
Hele, nevím, jestli šokoval, ale mě se v tom prvním díle je příběh, kdy trvalo mi to pár týdnů, než jsem tu slečnu, která ho napsala, tak jsem jí donutil, aby se jmenoval podle jedné věty z toho příběhu. Ona byla velmi proti, velmi. A pak mi napsala, že vlastně ne, že se mnou souhlasí, takže ten příběh se jmenuje Děda by měla radost. A je to o tom, že parta studentů jede na hájovnu spolu. Je to hájovna, kterou zdědila ta holka, co to píše, po svým dědečkovi, který už nežije. A ona tam jede, ona jedna holka a tři kluci. Jeden odjede pryč hned na začátku, že se na to necítí. A ty zbylí čtyři si tam udělají hodně hezký večer. A pak ještě v té jedničce je třeba příběh Vysoké mýto, což napsala jedna paní z Vysokého mýta, kde popisuje, jak se z jejího bývalého kolegy stal její milenec. A to mi třeba jako taky posadilo docela na zadek. No.
Co tě na tom šokovalo?
No ona je vdaná, má děti a teď vlastně bylo zajímavý, jak ten chlap, ono to ze začátku totiž vypadá, dám spoiler, ale proč ne, ono to ze začátku vypadá, že se potkali náhodou. Ale pak vlastně zjistí, že on jí nenápadně začal nadbíhat, ten bývalý kolega, a začal jí vozit domů a tak dál.
Mm-hmm.
To mě baví. A natáčeli se. To je taky hezký. Tak to tam popisuje. To mi přijde dobrý, no.
To jo, ale šokující.
No ale tak šokující vlastně tam možná Možná, že pro některý lidi tam ty příběhy šokující jsou, ale pro člověka jako já to není šokující, ale mám ze všech těch příběhů radost.
Máš nějaký oblíbený?
Mám jich asi 10 oblíbených.
Jeden.
Jeden, no, mám jeden, který se jmenuje Chorvatsko a který se odehrává v 90. letech. A ten mě jako, ten mě baví, no.
A co se tam stalo?
Hele, jedna paní se vydala prostě do Chorvatska a na pláži potkala Čecha, se kterým si právě udělali hezký večer. Ale mně v celém tom příběhu se úplně nejvíc líbí poslední věty, protože vůbec nečekáš, kam se ten příběh vlastně dostal. Já to přečtu.
No přeci, klidně.
Můžu přečíst, najdeš, fakt?
Jasně, jdeme na to.
Že u něj je totiž štěstí, že u tohle příběhu, který, ale sorry, já se musím podívat do obsahu, kde no, se nachází.
V pohodě.
54, je to tak. A on není dlouhej, což je dobrý, ale strašně se omlouvám všem lidem, kteří to teď budou poslouchat. Já fakt jsem hrozně špatný čtenář a zvlášť, když čtu jako text někoho jiného, tak jsem trochu kokta. Aspoň to bude autentičtější. Ta paní mimochodem se podepsala jako Eliška N. Nic víc o ní nevím. A měl to Chorvatsko. Nebudu uvádět, kolik je mi let, ale v polovině 90. let jsem byla po rozvodu a věděla jsem, že nechci dovolenou trávit sama. Vzala jsem tedy svoje rodiče do Chorvatska. Byli poprvé u moře a protože je mám nesmírně ráda, vše jsem platila, i když to odmítali. Ale živili mě 20 let, tak proč bych já nemohla alespoň týden živit je? Nechtěla jsem se autem trmácet až někam do Splitu, tak jsme zůstali na Istrii a užili si opravdu klidnou dovolenou. Sice jsem v té době neměla děti, ale nikdy nezapomenu na moment, kdy jsme projížděli u hranic Slovinska a Chorvatska a rodiče poprvé viděli moře. Zastavila jsem na odpočívadle, kde byly desítky dalších aut a lidí, na kterých bylo vidět, že je to jejich poprvé. Byl to pro mě ještě větší zážitek, než když jsem poprvé moře viděla já. Děti, rodiče a prarodiče z různých zemí jen stáli, dívali se do dály a byli šťastní. Mám z toho pár fotek a rozhodně patří k našim nejoblíbenějším. Hlavně jsem cítila zadosti učinění. Moji rodiče nešli komunistům na ruku a tak se neměli moc dobře. Teď jsem stála za nimi a dojímala se, když jsem viděla, jak se chytli za ruce a pozorovali to nekonečné modro. Moje srdeční bolesti byly už dávno pryč a protože umím nedělat nic, ležela jsem buď u bazénu nebo u moře a nechala se obsluhovat tamnějším personálem. Rodičům jsem jen ukázala okolí, naučila je pár chorvatských frází a dala jim naprosté volno. Celý týden měli na nohách boty do vody, aby nešlápli na mořského ježka. Stáli v moři a půjčovali si mezi sebou jedny potápěcké brýle a dívali se, co všechno kolem nich plave a kam šlapou. Na pláži jsem potkala jednoho mladého Čecha, se kterým jsme rychle našli společné téma, protože i on poprvé v životě vyvezl svou matku k moři. Otce už neměl a po manželce netoužil. Jen představa nějakého vztahu ho přiváděla k šílenství. Chápala jsem ho. Moc hezký chlap to byl a ten si chce život užívat, ne sedět doma a dívat se na televizi s někým, s kým už si nemá co říci. To jsem totiž kdysi prožila já a to prázdno bylo hrozné. Ten večer jsme šli na večeři a mluvili o posledních letech v České republice. Co vše se změnilo, co je fajn a co se nám nelíbí. Byl zábavný a mně bylo jedno, jestli jsem třeba jeho 10. rande tenhle měsíc. Nevím jak on, ale já měla erotické představy už na pláži. Když mě doprovodil k hotelu, řekla jsem mu, že bych ho nesmírně ráda pozvala nahoru, ale že můj pokoj je od pokoje rodičů oddělen jen závěsem, což se moc nehodí. Zavolal taxi a jeli jsme na druhou stranu města do hotelu, kde byl ubytován on a jeho matka. Ovšem, ta měla pokoj v jiném patře. V taxi bylo naprosté ticho, protože jsme oba cítili, co se děje, a otevírat nějaké téma, které se do té situace nehodí, je hloupost. Hodně jsem ho chtěla. Opravdu hodně. Čekala jsem, že ze mě serve šaty, až přijdeme nahoru, ale on asi pojal představu, že jsem romantická duše a byl velmi pozorný a klidný. Nespěchal a záleželo mu na tom, abych o něm neměla špatné mínění. Já to špatné mínění klidně mít chtěla, ale nechala jsem se vést. Svlékal nás pomalu, líbal mě, mimochodem nádherně, a já hořela po celém těle, protože jsem čekala, kdy přijde nějaká síla. Dál pokračoval v něžnostech a já už to prostě nevydržela, sundala jsem mu spodní prádlo, hodila ho na postel, svlékla jsem sebe a sedla si na něj. Pak už to bylo všechno v mojí režii. On se pousmál a asi se mu ulevilo, že můžeme jít i touhle cestou. Ležel na zádech s rozpaženýma rukama jako Ježíš a zatínal půlky, aby byl ve mně co nejvíce. Muže s takovou výbavou jsem dlouho neměla a užívala jsem si to, jak jen to šlo. Nejhezčí bylo, když jsme se začali vzájemně škrtit. Dosedla jsem na něj plnou vahou a on musel zatnout všechny svaly, aby se ve mně pořád pohyboval. To byla chvíle, kdy jsem poznala, že má neuvěřitelnou sílu. Bylo to, jako bych měla skrotit divokého koně, ale zároveň jsem věděla, že na to nemám. Naštěstí jsem na to ani mít nemusela. Chtěla jsem prohrát. Nevím, jak to udělal, ale jen jednou rukou zařídil, že jsem najednou byla pod ním a myslela jsem, že mě snad zabije, protože jsem si myslela, že to asi neudýchám. Hlavně jsem měla po asi 10 letech poprvé orgasmus, aniž bych si musela pomáhat rukou. Ten druhý už jsem měla pár vteřin před tím jeho. Vážně jsem měla pocit, že přede mnou vybuchla sopka. Úplně se složil, protože do toho dal všechno. Já šla i hned do sprchy, oblékla jsem se a zmizela. Domnívala jsem se, že se to hodí. Druhý den jsem přišla na pláž až odpoledne a sotva jsem šla. I když můj mozek byl pořád v euforii, jakou radost mi udělalo, když on už ležel na místě, kde jsme se potkali. Přátelé se nám smějí, protože jsme jak z červené knihovny. Máme spolu totiž dceru a v roce 2009 jsme se vzali. Některé životní kýče jsou nádherné a jestli můj muž někdy objeví, že jsem tento náš příběh sepsala, vím, že se na mě nebude zlobit. Jsem vděčná za každý den, kdy jsme spolu. Je nesmírně pozorný a vtipný. Dokonce i v době, kdy měl jednu z nejhorších nemocí, nás držel nad vodou a myslím, že to díky své povaze překonal. Pořád je takový, jako tu první noc. To je dobrý, ne?
Cute.
Je to cute. A dobrý je, že v té dvojce je nečekaně pokračování.
Ok, takže takový teaser teďka, jo?
Hej, tak.
Máš pocit, že ty příběhy žen a mužů se něčím liší?
Co je velmi zajímavý, tak ty ženy jsou mnohem otevřenější. Ty chlapy, když psali do toho prvního dílu, tak si dávali záležet, aby byli za gentlemany. A potom podle mě, když si přečetli ten první díl, kde ty ženský to totálně rozbalí a oni ne, tak když jsem si teda rozhodl, že připravím druhý díl, protože mi chodili vlastně ty pokračování, tak najednou začalo psát víc chlapů. A ne, že by machrovali, to vůbec ne, to tam vlastně žádný machrování moc není. Ale najednou jako umí být i sebekritický, což je docela dobrý. No. A už nejsou tak slušný, okay. Což je jaký dobře.
Takže spousta těch z druhé části to jsou jakoby pokračování? Nebo
ne, 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 ty pokračování je tam asi jenom jako pět. Jo. Jinak tam je v každý té knížce více jak 40 příběhů.
Ty jsi vyprávěl, nebo zmínil jsi něco, že trošku lidé mají i nějaké ty příběhy, které se staly, ale nějaké fantazie. Máš nějaké fantazie, které bys chtěl jako uskutečnit?
Teď se mě na to někde ptali nějaký holky a já jsem je zklamal, protože jsem jim řekl pravdu. A sice, že co jsem asi chtěl zažít, to se stalo už. A no tak ono zase jako něco přijde, že jo. Ale já jsem právě měl to období, kdy jsem si říkal, co když zítra zahynu? Nebylo by dobrý, abych si dnešek užil? A co půjdu udělat? A teď ale dát pryč ten stud a opravdu si jít za tím, jako co tě zajímá, to není vůbec jednoduchý.
Tak co to bylo, co jsi všechno zažil?
Vlastně to bylo díky jedné kamarádce, která na mě ušila habaďůru, kdy já jsem si kdysi dávno řekl, to bylo zajímavý do nějakého swingers klubu, ale na to fakt ne, jako nemám odvahu. Tečka, nepůjdu nikam. A najednou mi napsala moje kamarádka, že je po rozchodu a že chce jít na nějakou takovouhle party, ale že je potřeba, že tam pustí jenom lidi v páru. No takže jsem šel s ní a teďka jdeš, že jo, ženský mají svoje šatny nebo tam ty kabinky, chlapy taky. A když jsem pak přišel do toho prostoru, kde vlastně se všichni schází, kde je nějaký bar a pak jsou někde nějaký místnosti, jak já už ji neviděl. Já už ji tam ten večer neviděl. Ale neodešel jsem.
A co se stalo?
Málem jsem umřel. Ne, kecám. Hele, když jsem odcházel, tak jsem řekl tý holce za barem, že to totálně předčilo moje očekávání. Že jsem vůbec nečekal, zaprvé to tam bude tak čistý. A že tam byli lidi, kteří mě nevadili. Mm-hmm. Že tam nebyli lidi prostě jako, to řeknu na rovinu, ošklivý a hodně starý. A ona stála za tím barem a říká, vy jste přišel v nejlepší jako den, který jsem tu zažila i já. To je fakt totální náhoda, protože dneska se tady sešli lidi. Jo, říkala, mě až líto, že jsme to dneska nenatáčeli. Což já byl jako vyšokovaný. Ale s kým jsem co měl, to nevím, protože tam byla tma, tam, kde jsem byl já.
A to bylo divoké.
No, vlastně, no až na konci, jo.
A byla to nejvíc divoká noc ve tvém životě?
Ne, ježišmarja. To...
Myslím sexuálně samozřejmě.
Ne, nejvíc divoká byla asi s mojí bývalou ženou.
To znamená?
Svatební noc.
Tak to ještě někdo má sílu vůbec na něco po svatbě.
No, protože my jsme nechlastali, tak jo.
Jo, jo, jo.
No, i nás to překvapilo. A já spíš na to vzpomínám díky tomu, že všichni kamarádi říkají, že svatební noc trávili tak, že měli hlavu narvanou do záchodu a zvraceli většinou spolu. Mm-hmm. A my, jak jsme se neopili a my jsme šli jako vlastně spát v 5 odpoledne.
No tak to možná i proto.
My jsme byli v takovém jako fade outu, že jsme nechtěli být s těma rodinama. Tak já jsem nečekal vlastně, že to bude takhle dobrý.
Takže spíše ani víš, ne, že se lidé opijou a nemají sílu, ale jakoby z toho stresu, příprav, víš, no. Celý den, prostě tady, tam, od rána, takže tak, potom, tak. Jestli má někdo ještě sílu o půlnoci prostě na divokou noc, tak jako fakt závidím, no.
V 5 odpoledne utéct ze svý svatby je úplně nejlepší.
Boží. A už jste se nevrátili.
Už jsme se nevrátili.
No, tak to byla hodně dlouhá noc.
No to zase, my jsme fakt pak usnuli.
Ok, super, tak díky moc, že jsi přišel a přeju ti, aby bylo ještě další i třetí pokračování příběhu.
Děkuji za pozvání, díky moc.
Děkujem, že posloucháte, ahoj.